Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда күркәм эшләр изеннән тапшыруы. Яңа эшләргә күбесенчә ел башында тотынсалар да, бу сәхифәне иске елны озату мәшәкатьләре белән йөргәндә башлап җибәрергә булдык. Чөнки 2023 елны ныклы ният икеләнүләрсез каршылауы хәерлерәк булыр дип уйлыйбыз. Һәр заманның үз геройлары, үз идеяләре бар дип сөйләргә яратабыз. Ләкин буыннан буынга күчергә тиешле кыйммәтләр булуын онытмыйк. Алар кешелеклелек, фидакарлык, игелекле булу. Мондый сыйфатларга ия кешеләр һич шиксез һәр җирдә, кичкенә генә авылда да, зур шәһәрләрдә дә, хезмәт коллективларында да бар. Бик тынак булулары сәбәпле алар турында белеп тә битермибез. Шуңа күрә сездән үрнәк замандашларыбыз хакында хәбәрләр белән хатлар һәм шалтыратулар көтеп калабыз. Мондый кешеләр безнең игътибарга һәм ихтирамга лаяк. Күркәм эшләр безне бу юлы Лаиш районының Олы Кабан авылына китерде. Ул Казан-Оренбург автомобиль юлында Лаиш шәһәреннән 38 чакрым төньяк-көнбатышта урнашкан. Казан тирәсендәге бистә авылларга хас булганча, Олы Кабан авылы да үсә, яңа йортлар салына, инфраструктура яхшыра. Төзелеп килә торган урамнарның берсе безнең бүгенге героебыз исемен йөртә. Күп очракта урамнарга арабыздан киткән бөек шәхесләрнең исемләре бирелә бит. Замандашыбыз Хәмид Минхаҗ улы Халиуллин халык мәхәббәтенә ничек ирешкән соң? Танышуыбызны Хәмид абыйның йорты каршындагы күл янында башлап җибәрдек. Героебызның тырышлыгы нәтиҗәсендә бу сулык авыл халкының яраткан ял урынына әйләнгән. Элек биредә сазлык булган. Хәзер җәйләрен балыклы күл, ә һәр кыш башында шугалак ясала. Тирә-як балалар тавышларыннан гөрләп тора. Иң зур шатлык шул инде, ди Хәмид Халиуллин.
Чын күңелдән инде эшләнә, ничен дисәң, һәр бер нәрсә үзенең кирәклеген күрсәтә. Карап торасың да, кешеләр бер-бер белән сөйләшеп, күрше тирәләр инде бергә. Шул бөтен эшләрне эшлибез инде. Үзең генә бөтенәй бер нишләп булмый бит. Монда-монда тора торганнар безнең бөтенебез, бер-беребезгә берәр эш кирәк булса, җыелабыз, булышабыз. Монда шул безнең сельсоветта булыша, мәктәп якларыннан да бик әйбәт. Кешеләр бик әйбәт монда. Без кайткан вакытларда монда безнең сельсоветта нар директор Мубинов Рустам Арифович. Авылда без монда күчкәсен, монда жылылар жылые. Монда шул мына Рустам Арифулович, Ахнаф, минем кияу. Безнең үзебезнең машиналар, техникалар бар инде. Жыл сайын сельсоветта булышып, сулар жылып ата, сулар кертеп, газлар кертеп, авылга күп әйберләр эшләдек.
Хәмид абый, менә кызганычка каршы без шундый уңышсызрак вакытка килгәнбез. Монда кеше юк әлегә. Кич белән нишкәрәк монда?
О, монда кич белән карнавал. Карап торсаң күңел күтәрелеп китә. Кичкенә балалардан алып зурларга хәтле катас итәләр. Үзем дә бик кеше күрмәгәндә чыгып катас итеп күрәм, чыгылмасын өчен.
Ә сезнең йортыгызда бит әле шушы күл каршында, әйеме?
Менә
мин тәрәзәдән генә карап шулай сакланып утырасыз
инде. Әйе, чыгып ут яндырмасалар, яндырып кирәм. Аннары илтә белән сүндермәсәләр, сүндереп куям. Нары парлар булса, күшеләр җыелышып, чистартабыз шушыны.
Шушы күлгә карап, ничәнче яңа елны каршылыйбыз инде быел?
Быел инде 26-нчы ел инде.
Хәмид абыйның бөтен кирәкле транспорты, кораллары үзендә бар. Тракторын кабызып карын иттерә, экскаватор белән җир казый, иртеп ябыштыра, күтәртә, ташый. Аның тирәсенә үзе кебек үк битараф булмаган кешеләр җыелган. Без килгәндә дә бергәләп шугалактан кар чистарталар иде. Күршесе Әхнәф Галимов сөйли.
94-тән бирле монда без яшибез.
Сез бер тирәдә килгәнсез?
Әйе, бергә Хәбит белән килдек, бергә кайттык инде. Җырларда юк, җырларда төзелде. Озер бит инде бөтенләй безнең, үзебезнең кеше белән төзедек инде без. Хәзер монда бит инде биш мәртәбә артты инде Кабан, менә 94-тен бирле ойдон ага инде. Хамит менен инде биз инде бирге ушул нигинде келдик дегенде мында шуна керек. Аул председатели менен кеңешип бүтүн дилернин инде бирге алар накпама кетишеле нигин. Большойста инде Хамит инде организовать да инде.
Рахмат айтуучулар көпмү?
Көп, көп айтуучулар. Алда сиз барал деп ниде инде бизге айталар инде. Рахмат.
Хамит абы турунда нинди тагын сөздөр айта аласыз?
90 нечеден бирге инде. Бизге инде тиги сиз тугандармы дейм эте? Жок, нукка калат. Туганнар көп жерисе деп ниде айталар инде айтылса. Анын менен бүтүн ишин иштейбиз. Анын менен любой жерге барга була, любой ишин иштерге була, тырыша инде ишлерге.
Ишанычлы киши инде.
Эй, ишанычлы киши.
Яшьләрдә читтә калмый. Эмиль Галимуллин авыл халкының тормышын яхшырту өчен башкарылган эшләргә битләп кушыла.
Менә бәләкәй чактан беләм инде мин аны. Аның кулында үскән минем өчен гел үрнәк булып торган кеше инде ул. Зур-зур рәхмәтләр инде аңа, аны тырышканына, булышканына, күпме авыл өчен эшләгән инде ул, күпме көч керткән инде ул монда. Шуның өчен аңа рәхмәт әйтәсе. Бу күлләр белән шөгыльләнәбез инде бүтән. Күршеләр белән Хамит абый инде безнең сенсей баш кеше инде ул. Гомер буе авылга булыша торган кеше, гомер буе күршеләргә күпме көч, күпме эш эшләгән инде ул безнең авыл өчен. Монда күлне гел-гел организовать итеп тора. Рәхмәт инде аңа. Бик гадел, намуслы, акыллы кеше. Гел үзенең советлар белән булыша.
Тагын нәрсәләр эшләп булам менә бу. Авыл битендә булай да Казаннан ерак урнашмагачтан яңа кешеләр килә, яңа урамнар барлыкка килә, әйме? Халык саны арта. Үсә авыл. Тагын битендәнең ихтыяҗлары да арта. Бәлкем менә сезнең яш кеше буларак үзегезнең фикерләрегез бардыр.
Әзрәк инфраструктураларны әйбәтрәк ясарга кирәк инде хәзер. Бәлки кибетләр, аптекалар напрашивается инде монда юлларны карап кына әкрен генә рәттә кертергә кирәк инде аны.
Бүтән шушы игелекле идеяларны үзегезгә туплап калдырасыз, инде аннан үрнәк аласыз.
Үрнәк кеше булгач, үрнәкне алабыз инде.
Хәмит Халиуллин тумышы белән Каматамага районыннан, аннары гаиләсе Югары Ислан районының Бүрек авылына күчеп килә. 3 ел хәрби диңгез флотында элемтәче булып хезмәт итә. Армиядан соң язмышаны Казахстан якларына алып китә. Анда 30 ел элемтә өлкәсендә эшли. СССРның мактаулы радисты була. Олы Кабанлылар бәхетенәдер инде 1994 елда Хәмит Халиуллин гаиләсе белән Лаеш районының Буалына килеп урнаша. Аның башлангычы белән юллар салына, су, газ кертүдә дә Хәмит абыйның өлеше зур. Нәкъ менә аның кебек игелекле кешеләр тырышлыгы белән авыл шәһәрләр үсә, тормыш алга бара да инде. Төбәкнең тарихы һәм бүгенгесе турында безгә Олы Кабан авылы җирлеге башкарма комитеты рәисе Рәмис Илхамов сөйләп үтте.
Хәзерге көндә безнең ике авылыбызга, үзебезнең Олы Кабан авылы җирлегендә 3672 кеше теркәлгән. Ул авылларга бүлеп әйтсәк, без аның Олы Кабаныбызда безнең 2011 кеше теркәлгән. Кеше Кабанда безнең хәзерге көндә 1682 кеше теркәлгән. Бу йортларга килгәндә әйтергә кирәк, 2157 йорт хәзерге көндә теркәлгән. 2253 йортында үзебезнең җирлектә яшәп яталар икән генә. Безнең уртача алым ел саен 500-600 кеше өстәлеп була теркәлеп. Әле бу безнең теркәлгән кешеләр генә, теркәлмәгән кешеләрне без үзебезнең күз алдына тотсак, алар 1000-дән 1500-гә хәтле санарга була. Әйтергә кирәк, ике авылыбызга хәзерге көндә 5000-дән артык кеше хәзерге көндә бездә яши. Җәй көндә килгәндә Казан халкы без күршеләре генә, шуңа күрә җәй көндә таң халык төре. Бу әйтергә кирәк, конечно, безгә нидер күләмдә авырлыклар тудыра дигә дә мөмкин, чөнки инде җәйгә килсәк инде авырлыклар бар, аны яшерен батыр тура җәй көне су җитми. Су битенә кытлык, бигрәк тә коры еллар килә икән, корылыклы еллар, бу безнең өчен авырлык тудыра. Юллар мәсьәләсендә әйтергә кирәк, без инде үзебезнең Татарстанда Чемпионат бізде бик әйбет программа үшін, мен аны ойша айтамын, самообложение граждан деген. Біз ол программада ел сайын қатнашамыз. Міне биылғы 2022 жылына ғана көз алдында тұтсақ, біздің кіші Қабанда телеграфный урамы, южный урамы, ұлы Қабанда біздің молодежный урамы, Учительский урамы, Ягоды урамына асфальт салдық. Асфальт юллар пайда болды. Шулай біз Шуша самообложение бойынша өзіміздің Шуша Кисекабанда балалар майданшығы түзілік. Светочный урамында ұлы қабанда біздің полевой біле қойып шықтық. Өзіміздің шулай Шуша программы бойынша авражный білен за авражныйдан көпір салдық, тұрбалар қойдық. Ескені біздің өзіміздің Питре шағынан бек зор сулар түші. Шыны көзі алында түп, шынды ешкерінің башқарыға мені Құдай насип етті бұйыл. Шыны көрі, біз бек рахметлі өз бұл программыға. Екінші елға шулайық, қазір күнде біздің халық бұлан сұқылықлар, жұрашу бара, алтына сайын. Екінші елға Құдай насип етсе, біздің туағыда көбірек іш, өзі біздің халқымызға пайдалы ішлерге деген тілекте қаламыз.
Бұл федераль республика программалары бек яқшы енді, ләкин бек шушы жерлікте яшап, ішіліп, халқына шынды зор ішілер башқарушы игілікілі шақсыларыңыз да бар сіздің?
Әлбетті, сіздің шушы сұрауызын беруге бірінші кіші болып баса менім Қалеулен Хамет абай, Хамет аға. Ана турында көп шілерге бола, көп язырға да бола. Шын кіші дейрі мені зор үйрекілі, қар вақытта кім ғана мұражағы дейтмесін аға, үлкен кішіме, кіші кішіме, ұланы бұрмай, кішіге бала білен ол қол көрішіп, көріше, аны құшақылай, аның қәлілерін сұраша, ә, үлкендер білен енді ұртақлаша, әйтерге керек, ауылда, мен де әңіна мұражағы дейтен, бұл ашындай қәлілер, бірге-бірге біз аның білен бір-бір бізді аңлап үшкейбіз, қазір үлкенде мен 2020 жылдан шушы орында қызмет етем, шушы ауыл халқына Хамит абай білен біз алданырақ танышайық, Құдайым рахметі ол шулай біздің сайлау комиссиясы рәйісі, шул уақытта біз аның бәрін таныштық. Шыннан берлі бір-бір бізді білеміз, ұртақ тіл табылдық, бірге-бірге қазір ішлейбіз. Орамда кімді тоқтатып сұрасаңыз да, Хамит орында сұрасаңыз, сізге елмайып, жыл сөздер ғана айтып жауап берешегі.
Ауыл үсе, халқы арта, йыртлар салуны білен яңа урамнар істелі. Салих Сайдашев һәм Хади Такташ урамнары білен бір реттен, бірі де Хамит Халиулин урамы барлыққа келешек. Әлігі тәғдим білен де Ремис Илхамов шыққан. Шул рәуішлі Ұлы Қабан ауылы жерлігі башқарма комитет рәйісі өз тұрмышын башқаларға ярдәм етуге бағышлаған ауылдашының есімін мәңгіләштіруге ойлаған.
Біз қазір өзіміздің Олайыш райын Ұлы Қабан ауылы, мен шушында біздің өзіміздің жерлікнің ең өрнек етіп қоя тұрған ең лайықты кісі, әйтірай керек 90-шы жылдардан көшіп келген ер егіт. Ол уақытта көз алдына кетіреді, 90-шы жылдарда ауылда газ да жоқ, от та жоқ, су да жоқ, үйлер де жоқ. Ол өзінің күшін, қызметін, уақытын һәм де әйтірай керек мәдди шығымдарын сонамыша шушы өзіміздің ауылымызға қолданған кісі. Шуңа көрә менің тәкдимім білән өзі біздің Лайыш районы башқарма комитетіна шондай тәкдім біле шықтым. Хамит абайны ғұмырға есте қалдырыға, аның лайықлы есімін өзі біздің ауылда бір урамғаның есімін қосырға. Шулай тіріп, аны дәлелдеп, аны расылап, Лайыш районы башқарма комитеті қаршы келмеді. Шулай тіріп, сіздің әшіншінде қазір көрінгенше, мұнан Хамит абай Халиулин есіміндегі біздің урам болашақ. Біздің мында Рудольф Нұрейф ұрамы, шындай зор шәқсілер арасында өзі біздің Хамит абайының дағын болуы біздің үшін бек орынлы деп саны мені. Да бұл йұртлар біздің 2 ел дәуірінде өсіп шықтылар. Қазіргі күнде яңа біздің не бұл басуда дегенде біз аны 400-ден артық жер кешенлігі бар. Иманов Камил 2-3 жылда мында гүрлеп тұрған айырым бір ауыл пайда болар деп жарып қаламыз.
Сүз оңайынан Ұлы Қабан ауылына Қазан ханлығы шырында негіз салынған. Башта оғанда руслар тіпленіп ешеген. Берді орнашқан Спас Преображений шіркеуі мәселен тарих әммәдәният хәйкәлі болып тұра. Әміне Қабан ауылында бірінші мәшіт барлыққа келуінде біздің геройыбызның үлеші зор. Башта ол мәшітіне Ұлы Қабанда тізірге планаштыра. Ләкин қайбір себеплер ұрқасында Аллах ерді кіші Қабанда барлыққа келе. Мәшетнің хазіреті Рүстем Мубинов сөйлей.
Мәшет тізіле башлады 2011 жылы. Хамит Халиулин аның білен бірге тізірге тұрып келді ұшы мәшетіне. Бүгінгісі кені мәшет Аллах шүкір ішіліп келе. Үлгендеріні затабыз, тірілеріні қаршы алабыз. Бүтін керекли ішілеріні дин бойынша ішілерге тұрышабыз. Ауыл халқы мәшет тіресінде шәуішілер, мәчетле де, жиган вакытта бетінісі де бұлыштылар. Халық білен қанағат, бейінгі секінне тауш-тауш юк. Аллаға шекер, берем күндерін қаршалабыз біргеліп, беремнерге 60-70 кіші жиыла. Жымға күндерінде 20-25 кішіге жиыла. Мәчет керек, тілмен кішісінің мәчеттен башқа янға кетуі юк. Кіші туған вақытта да мәчет арқылы туа. Аллаға тегеле нечек құшқан шылай бұла. Кіші бақи дүнияға кеткен вақытта да мәчет арқылы кете. Мына шуның үшін мәчет керек, кәр бір кішіге де.
Бұ орында иқтибарығызға Хамид абай білен болған қысқа ғына әңгімені тәқдим етебіз. Игілікті кішілерге хас болғанша, ол өзінің башқарған ішлері турында ұзақ сөйлерге яратмай.
Мен өзім 1951 жылының 23 сентябрінде Аматамаған районы Қараталға ауылында туғамыз. Мен туғанда біздің үй жанған. Шыннан соң әтелер Юғарыслан районы бірігі ауылына көшіп келгеннер. Шында оқытып, анары 6-шы класқа, 10-шы интернат школыға оқырға келдім. Ана 10 класс бітіргеш, армияға кеттім. 3 жыл служить еттім военно-морской флотта, связист болып. Армиядан қайтқаш, Қазақстанға қонаққа барған ем, анда 25 жыл қонақта болып қайттым.
Неше жұмыс аяқтарға келіп шықтыңыз?
Мұнда қайтқан ем, әтелер яна қайтқан ем, қонаққа бірге оқыған малай яна бардым. Ол айтады, давай, қайт, сөз еткен сеңа. Шыннан соң мұнда аның замын болып қайттым. Дегенде мен өзім әйбәт ішлерді ішледім. 30 жыл связда, начальником связи гражданской обороны области ем, начальником связи дорожной службыларына. Өзім сыналя начиналы предприятелерін дүбөйніне. Мен өзім Пасетна Радис Советскі Союзы.
Сіз келгенде Қабан ауылы нинде еді?
Қабан ауылы бір ескі дүмнары енді. Қапқалары да юғы, жулар жуғы, сулар бұлған жерде бар, бұлмаған да жуғы, газлары жуғы. Ол біз қайтқаш газылар, сулар, шыладығынды жуларыны. Сельсоветқа болыштық енді. Өзінің өзі бізге жол керек болды енді.
Анар терезінен қорап тұра-тұра күліні көріп алдығыз енді айы ма?
Е, күліні қарасы. Күлінде, біраз суларын етелер е, мұннан хайваннар ұзып кетіп, соны шіпті бітірелер е, қашақта яңадан сейбелер е, сонан соң аны қазып, жақшылап, глині білен плакнет етіп, сулар жиып, 1-25 жылап, күлде яңа жылда елкі қоябыз. Сонда конкиларда шолар, хоккей ойнайлар балалар. Қазір енді елкіні өстердік қырыда, ана жыл сайын біз мына жерге подготовка бара, жаңа жылға.
Әжей күні балық тұталар.
Балық тұталар, менің внугенді үйретті балық тұтырға. Біттіне біріне, әкіртіне пішілеміз енді, өзімізге керек нені.
Сіз қорап ересіз ме қоян әрсе жетішмей, әке сізге мұражағат етелерім, Хамид абай ішлесе кейік мұна шушыны, мұна шул керек еді деп.
Асынаны шулай енді кіші өзінің мұнен есін айтан, ешек шулай рағышларға керек, өзіне нешегі деп. Алар әйтмес анар, өзімізді мұнда бізнің көрші тирелер бег әйбет, шулай бір-бір бізген етіп. Олат мұны бұ әйбер ішлесен әйбет болар е, тігісін ішлесен. Аларының мұнеліларын етіп, шул бірге ішлеп атады біз енді.
Әйдеп барушы кіші болғаштында?
Әйе, аның керек қарбатта рул боларға тегесіні. Аның жыланесі көп, есігірі әшілерге керек екен, рулет етірге керек. Асынаны мұна біздің өзіміздің техникалар, өзіміздің нелер, малайлар бүтінісі кім, сұвар, ной кім, электрик бүтіні біз керек әйбіріні шыл. Техникалар білен кішіген сұрыпымыз, өзіміз бүтіні біз бірген етіп жиылып жүлетірек.
Әйе, сіз бетәлі мәшетті салдырғансыз.
Әйе, несек болды енді. Бірінші жыланы келіп шыққан әйе, мұнда башы кабанда салдырға деп. Анары кішілер зират аштық малы кабанда, шоң үшін ойлап-ойлап тұрдықта енді мұнда башы кабанда неткенше, шол малы кабанда кіші үлгеш зиратқа енді. Сонда жиылып орыннар алдық енді, орынның бірінші бірін маташтыларда. Мен әтем кішілерін дава көтеребіз, да, что бұл жер бізге керек дегестін берділәр.
Хамид абай, менә кыдрәт бардыр инде ул әйме, тагын нинди планнарыгыз бар сезнең?
План үзе килеп чыга инде ул кеше. Подсказывать итә кайберсенең урамнары начар, магазиннар кирәк, менә хәзер аннар да сорыйлар, менә строительный магазиннар кирәк, тегелсе кирәк, аннар кайбер кешенең иҗаннарында тоже уравнять итәргә кирәк, то су кертәселәре килә, түгеләй булай, мин үземнең экскаваторда, краным да бар, үзем эшләм инде.
Сезнең тагын нинди һөнәрләрегез бар инде?
Инженер-механик үзем, инженер-электроник. Мин үзем военный капитан запас.
Яш буын арасында бармы менә шулай кешегә ярдәм итәргә атлыгып тора торган шундый сезнең шикелле игелекле булырга? Сезнең белән сыкланучылар күптер инде ул, ә бит бөтен кешенең дә кулыннан килми.
Бар, мала балалар бар, менә мин сабан туйлар ниләр үткәргән син, алар үстеләр бит инде, килеп миңа нитәләр, Хәмит абый, вот син шул вакытта мине көрәштергәнең, сорасаң, җигереп килеп җитәләр. Нәрсә кирәк, помощь дип, бар малайлар, яшьләр бик әйбәт безнең. Аларны шул мин кашакта караңда исалалар, менә кем иленде әле, менә үтләр үстләрдә исалганда то кран белән, то ни белән булышам да теге акча биреп маташа инде нитәм, нитәм. Самый главный, счастливы были, это семья мне там, вот это самый. Жыларлык булып китәләр кашакта шундый нитә. Нара күрә яшьләргә, ну, әйбәтлек белән эшләсәң, кырбатта үзек уйлап куя кеше дә, начарлык эшләми ул анары начарлык. Монда киләләр, менә кечкенә балалар, зурлар шунда чыгалар, җигерешеп килеп минем белән сөйләшәләр. Ни бер көннәре ворота сынган булган, берсе кечкенә килә, Хәмит абы, надо варить итте. Эшләрне күрсәтә, менә бит ул бит күрә, нишләргә кирәк, ни дип.
Кем эшләгәнен белә, кемнең хуҗа икәнен белә. Әйтәләр бит инде, яхшылык эшлә дә суга сал дип. Кеше күрмәсә балык күрер ди. Ләкин бит менә шулай эшләгәчтән кадерен дә тыю үзе бер рәхәт бит инде ул.
Шуга начарлык син эшләсәң дә әйбәтлек белән син аны җиңергә кирәк. Начарлык белән тагын начаррак кан була. Ул бит инде уйлап куясың, менә монсы булай начар. Кар кирәгәндә менә мусып китәсең ич инде. Мин үзем практикада бар инде, алда мин чистарта дирим хәзер. Әллә нигә бер чыгып керәм инде, кешегә кем бит ни буласын сорасалар, или үземнең настроение булсам чыгып чистартып керәм шунда. Карт мөрсенә барасың, чыгырып кала вот, син миңа аскне кем ул теге бу дип уйланасың. Түгел инде күтәрелеп китәйме, юлда булайш инде. Кайберсенә чистартып китәсең, бияшрәк булса, давай кулың белән кечкенә әбиләр басып тыкса, аны инде чистартып куясың, ул инде жылап кала инде синең артыңнан, менә шулай. Бөтенесе үзеңнән килә. Кешегә әйбәтлек күрсәсәң, сиңа да шуның белән кайтарны ди. Ул кем генә булмаса да, кеше ул кеше. Аның белән кешеләшә сөйләшергә кирәк. Җир өсте бит тигез түгел. Яхшылап сөйләшсәң, сиңа ачыла. Һәрбер кешенең үзенең яхшы ягы да бар, ну начарны нәрсә өчен яхшылык белән җиңергә кирәк. Аның белән яхшылап сөйләшмәсәң, ул сиңа тоже ачылып китә.
Дөньяда бит инде шундый яхшылык, начарлык бар диләр. Менә шушы сезнең белән әңгәмәдән соң бездә яхшы кешеләр күбрәк икән дигән фикер калсын.
Әйе, шу рәхмәт, шулай кирәк. Ул кирәк һәр вакытта. Яхшылык белән яшәргә дә җиңел, һәрбер кем белән общаться итәргә дә җиңел. Һәрбер кешегә тазалык, саулык, бер-береңне уважать итеп, бер-береңне булышып яшәргә кирәк. Һәр нинди көннәр бит һәрен. Кемгә бик авыр, кемгә бүген жеңіл жашаган була. Бір-біріне бұл шара керек, шынара керек.
Тілесі қойсы іш, яқын кішілерін хуплағандағына оңышқа кетіре. 46 йыл бойы бірге ғымыр еткен Рәдифа апа, иренің шулай ауылдашлары ішін жан атып тұруы білен ғырурланы отырында сіледі.
Рәдифа апа мені әр бір іште де, ышанышлы тыу кирәк диләр. Менә сез шундый игелекле эшләр кыла торган кеше белән янәшәдә яшисез. Кыенмы бу?
Төрле вакытлары булды. Хәзер мин күп еллар бергә яшәгәнлектән аңа хәзер ияләштем. Үзем дә шундый булдым. Ул мине белән тагын да Аллаһы Тәгалә аны мине белән бирә ул эшләрне эшләгәнгә. Файда эзләп эшләнелгән эшләр түгел берсе дә.
Сез киңәшләшеп эшлисез?
Киңәшләшеп эшлибез. икебез дә бергә сөйләшеп, алдан сөйләшеп.
Сезгә дә мөрәҗәгать иттеләрме ярдәм сорап?
Булгалый, берсен дә кире какканым юк. Булышырга кешемнән килгәнчә булышырга тырышам.
Нәсез бит инде балалар, аныклар үстерәсез хәзер. Аларны да өйрәтәсезме, яисә алар инде күреп үсәләрме, үзләре дә шундый кешелекле булалармы?
Үзләре күрәләр алар. Мин нәрсә эшлим, алар бит барысын карап торалар. Дәүәт ишенендә эшләгәнен күреп торалар алар. Шуңа күрә үзләре алар шуны эшли башлыйлар. Аларны өйрәтәсе юк. Алар беләләр, күрәләр алар.
Әнә шулай яраткан тормыш иптәше, балалары һәм оныклары янәшәсендә тормыш итә Хәмит абый. Янында фикердәшләре, үзе кебек ярдәмчел авылдашлары бар. Тормыш рәвешеннән канәгать булып, башкарган эшләре өчен оялмыйча, горур яши ул. Мөгаен, кешеләрдән ишеткән рәхмәт сүзләре аның тормышына тирән мәгънә, әйезләренә нур истидер. Быелгы яңа елны алар кабат 26-нчы тапкыр үзләре ясаган күлгә сыкланып, балаларның шат тавышларын ишетеп, канәгать йөзләрен күреп, сөенеп каршылашаклар. Аларга рәхмәт сүзләре ишетеп, озак яшәргә язсын.
Ялсам идемер буе жан сүйгәнем белән сөйләшеп яша шундый матур якыннарга сөйләшеп яша шундый матур якыннарга сөйләшеп
эшләр изеннән тапшыруын шушының белән тәмамлыйбыз. Янәшәгездә шундый фидакар җанлы кешеләр булса, хатлар языгыз һәм шалтыратыгыз. Безнең адрес Казан шәһәре Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, Татарстан радиосына. Мондый кешеләр безнең игътибарга һәм ихтирамга лаек. Күркәм эшләр изеннән йөрсәк, һич шиксез үзебезнең дә күңелләр сафланыр. Дөнья беразга гына булса да, яхшыга үзгәрер. Тапшыруны эфир өчен Ания Гыбадуллина, Сания Хамматова, Рами Хидиятуллин әзерләде. киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.